Ahojte, sme Lenka a Zuzka a veríme, že tu môžeme byť pre seba navzájom.
Preto vzniklo Prítomie, bezpečný priestor pre zdieľanie a podporu vo vlastnom prežívaní. Každú stredu rozoberáme vaše otázky, príbehy, rôzne životné peripetie a spoločne s vami hľadáme spôsoby, ako ich zvládnuť a vy z nich o kúsok múdrejší a odolnejší.
Bez poučania, bez instantných rád, no s riadnou dávkou porozumenia a podpory.
Môžete sa s nami spojiť cez sociálne siete Prítomie, kde sa dozviete viac aj o našich ďalších aktivitách, alebo nám písať svoje otázky a témy cez e-mail info@prítomie.sk.
Dnes budeme hovoriť o tom, ako navigovať partnerský vzťah, v ktorom si nás druhý neváži.
Počúvate podcast Prítomie, ktorý vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Ahojte, ďakujeme, že ste si nás zapli a vítame vás pri prvej epizóde Prítomia.
Ahojte.
Leni, ako sa máš pred našim prvým nahrávaním?
No, je to napínavé. Cítim sa taká zvedavá, ako keď mám stretnúť nového človeka a vôbec neviem, aký bude, čo prinesie.
Tak toto budú tiež také možno stretnutia s ľuďmi, s vami, ktorí nás počúvate, ale aj s tými, ktorí nám už píšete alebo posielate svoje hlasovky, ktoré sa naozaj týkajú takých rôznorodých tém. Riešite v nich vzťahy, rodičovstvo, vaše duševné zdravie, dokonca aj kariéru, starostlivosť o seba. A my vám chceme pomôcť prostredníctvom tohto podcastu toto všetko navigovať a mohli by sme len povedať, že ako?
Každý týždeň vyberieme jedného človeka, ktorý nám ponúkol svoj reálny hlas a svoj reálny životný príbeh. Pustíme si hlasovku od neho spolu s vami a potom vás ja a Zuzka budeme sprevádzať zákulisím a zákutiami tohoto života, ale aj našej práce. Budeme si klásť otázky a hľadať odpovede.
To je super inak ten výraz, že zákutie našej práce, akýsi backstage, pretože my sa obidve živíme kladením otázok, nie? Že ty si vlastne psychologička, certifikovaná psychoterapeutka, párová terapeutka a ja som novinárka, ja sa venujem už niekoľko rokov, primárne témam duševného zdravia, robím aj podcast Nevyhorený, možno ma odtiaľ niektorí z vás budete poznať, no mne sa len veľmi páči, že hoci si profesionálka v oblasti duševného zdravia, tak vlastne ti záleží na tom aj v rámci tohto projektu, že nebudeš tu vystupovať len ako tá odborníčka, ktorá vlastne ide našim posluchačom radiť, ako majú žiť svoje životy, čo majú robiť, ale že ti veľmi záleží na takej rovnocennosti, tej inšpirácii a na tomto chceme stavať celý náš projekt na akejsi vzájomnej medziľudskej pomoci, ktorá je v rámci toho duševného zdravia často opomínaná.
Áno, pretože verím ja a veríme obidve v silu komunity a veríme v to, že ľudia, ktorí dostanú podporu od okolia, stačí im trošku niekedy poštuchnutia alebo trošku malej podpory a sú zrazu schopní aj takých nečakaných vecí a dostať sa von z nejakých zaseknutí, len preto, že sa môžu učiť zo skúseností druhých alebo sa môžu inšpirovať životmi druhých ľudí.
Mm-hmm. Tak veríme, že aj vy, ktorí možno ste ešte nenabrali odvahu nám niečo napísať alebo nám poslať hlasovku, tak možno načerpáte inšpiráciu v príbehoch iných ľudí a my na týchto základoch vlastne chceme stavať aj iné aktivity, pritom je, že to je možno také dôležité, aby sme povedali, nie?
Áno, že sme viacej ako iba podcast.
To je vlastne fajn aj zdôrazniť, že chceme prinášať pridanú hodnotu práve v tej komunitnosti a v tom, že ten obsah ako keby by nemal stať len na nás, ale aj na tom, čo budú prinášať naši poslucháči, na tých témach, ktoré s nami budú zdieľať a vás, ktorí to počúvate, chceme prímeť k takej aktivite, že nie len k pasívnemu príjmaniu tých informácií, lebo veď ich je tu strašne veľa už v obehu, ale možno, aby ste sa aj vy zamysleli nad tým, ako prežívate tie konkrétne témy, ktoré tu budeme rozoberať, ako by ste sa možno vy sami k tomu postavili, keby vám to zazdiela nejaký kamoš alebo kamoška. A pokojne nám môžete aj písať. Budeme veľmi radi, keď sa nám ozvete.
Veru, a súčasťou našej komunity sa môžete stať aj tým, že nás budete sledovať na sociálnych sieťach, že sa prihlásite k odberu nášho newslettera, tým, že budete komentovať jednotlivé naše epizódy a aj tým, ak budete ochotní zdieľať svoje životné príbehy.
To vám budem veľmi vďačný, lebo bez nich nebudeme asi môcť tvoriť ten podcast, ale z toho, ako ste sa zatiaľ chytili, tak tomu silno veríme. A teda, ak sa chcete zapojiť so svojím vzdielaním, s nejakými otázkami, tak nám môžete poslať hlasovku cez Instagram Prítomie alebo správu, e-mail na info@prítomie.sk. Všetky potrebné informácie vám dávame do popisku podcastu a ešte vás chceme ubezpečiť, že je to naozaj anonymné, že nám môžete dôverovať, že vám tu nezverejníme meno ani žiadne informácie, nebudeme to nikam posúvať a ak máte napriek tomu nejaké obavy, tak nám pokojne môžete poslať aj cez nejaký anonymný mail.
Ja ešte dodám, že toto nenahrádza odbornú pomoc. Ak máte akékoľvek vážne ťažkosti v oblasti duševného zdravia, vyhľadajte prosím odbornú pomoc.
Tak môžeme ísť možno aj na našu prvú hlasovku.
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako vydržať s manželom, ktorý si ma neváži. Máme sa objektívne dosť dobre, manžel sa o deti veľa stará, ale na môj názor a potreby sa v našej rodine málo hľadí. Nemám vlastné peniaze, kedykoľvek chcem niekam ísť alebo chcem niečo pre seba, musím sa pýtať. Keď sa voči nejakému manželovmu plánu alebo voči jeho názorom ohradím, vypočujem si, že ja o tom nič neviem, lebo som hlúpa, neúspešná a tak ďalej, tak nemám mudrovať. Uznávam, že som neschopnejšia ako on, ale inak som vcelku priemerná. Skončila som vysokú školu, mala som priemernú prácu, aj keď nie v odbore, pestovala som si svoje záľuby. Teraz som na rodičovskej a čakám dieťa, tak naozaj nevidím veľa možností, ako uniknúť. Takže moja otázka je, ako to celé vydržať aj s deťmi a manželom a nezblázniť sa.
Leni, mne sa tam otvorilo hneď niekoľko tém, ktoré by sme mohli postupne rozobrať, ale na prvú ma zaujíma, že ako sa na to pozeraš ty a že možno, že čo by zaujímalo teba, keby táto posluchačka prišla k tebe na terapiu s touto témou, že čo by si zisťovala alebo čo by si sa jej pýtala?
No pýtala by som sa veľmi veľa vecí. Určite by ma zaujímalo, či to takto má vo vzťahu, že cíti, že je znevažovaná a cíti sa, že je trochu menej alebo len priemerná. Či to tak má vo všetkých vzťahoch, či to mala aj v predchádzajúcich vzťahoch, alebo či to má takto iba s týmto konkrétnym svojim mužom, manželom. Mm-hmm. Inými slovami, mňa by proste zaujímalo, či si to nesie takéto nastavenie, či si nesie so sebou, alebo či to je niečo, čo prichádza, čo je nanucované zvonku. Napríklad v tomto vzťahu s jej manželom. Mm-hmm. Určite by ma zaujímalo aj to, nakoľko tomu ona sama verí, že je neúspešná, že je priemerná, že len mudruje, nakoľko percent je s tým stotožnená a nakoľko percent s tým stotožnená nie je. Aj by ma zaujímalo, či v tomto vzťahu, normálne som sa na rovinu spýtala, dochádza k násiliu fyzickému alebo nejakému emočnému. A ešte by ma zaujímalo asi aj trochu z jej osobnej histórie, že trebárs v primárnom vzťahu, to znamená vo vzťahu, keď ešte bola s otcom a s mamou, možno so súrodencami, ako tam bola rozdelená moc, ako sa tam ku sebe správali, či tam bola nejaká rovnocennosť alebo nerovnocennosť, jednak medzi rodičmi, ale aj trebárs rodičia voči deťom alebo deti navzájom.
Mm-hmm. Rozmýšľam aj, že kde začať, lebo my úplne nemáme odpovede na všetky tieto otázky, takže budeme možno aj tak často hovoriť vo všeobecnosti alebo aj si tak domýšľať, že čo tam môže byť. Asi je fajn povedať, že sa tieto témy, ktoré budeme otvárať, nemusia priamo vzťahovať všetky na tento príklad, ale môžeme ísť nejako postupne, že čo otvoríme najprv. Ideme podľa toho, ako nám to ona postupne odkrýva v tej hlasovke?
Super, ja myslím, že to bude najlepšie. Poďme tak postupne, ako ona o tej svojej situácii hovorí. A prvé, čo hovorí, je, že ako vydržať s mužom, ktorý si ma neváži.
Vieš, čo mne naprvo napadlo? Že ja by som to možno, a bude to asi trúfale, ale že skúsila to aj preformulovať, to slovo, že vydržať, lebo mne sa tak zdá, že z toho aj, čo tam hovorila, aj z toho, že už len, že sa nám ozvala, že ona nechce ako keby, že len držať. Vieš, čo myslím? Že chce nejako pohnúť s tou situáciou, že aspoň ja tam vidím také hľadanie možností, že čo s tým?
Ja si zase všímam taký iný aspekt, že zase na prvú mám pocit, že veľa ľudí mi napadlo, možno aj mňa, že fuá, utekaj, alebo to je blbá situácia. Ale to, čo počujem, že sa ona jasne pýta, je ako vydržať. Ja tam počujem to, že ona je rozhodnutá vydržať z nejakého dôvodu, nevieme ako dlho, ale pre tento moment nepýta sa, ako situáciu zmeniť, ako by chcela zmeniť svoje vnútorné prežívanie. Ako to ja môžem vydržať, aby ma to nebolelo, aby mi to nevadilo, ako to mám prežiť v tejto situácii.
Poďme možno si rozobrať, že čo vieme. Hovorí, že z objektívneho hľadiska, ako keby sa majú dobre.
Ona hovorí, máme sa objektívne dosť dobre, manžel sa o deti stará a potom pokračuje, na moje potreby sa v našej rodine málo hladí. To, čo mňa tam hneď napadá, je, akoby prevažovalo to objektívne, že keď sa objektívne stará, keď sa objektívne stará o deti, o peniaze napríklad, ale mne príde hrozne dôležité to subjektívne. Že ako je v tom je, že asi to nebude veľmi príjemné a napriek tomu, že objektívne sú možno nejaké objektívne kritéria naplnené, tak veď predsa vzťahy a život a rodina, to je presne o tom subjektívnom, či sa tam cítim v bezpečí, v kľude, či sa tam môžem rozvíjať, či si tam sama prípadám ako hodnotná, lásky, hodná bytosť.
Či sú tam naplnené aj tie moje potreby, nie len tých ostatných členov rodiny, že to je strašne dôležité. V tých
subjektívne
vzťahoch.
Je proste dôležité. Poďme sa na to pozrieť, čo hovorí ďalej, aby sme sa dozvedeli viac o jej situácii. Hovorí nám, nemám vlastné peniaze, musím sa pýtať.
No to mi zaváňa takou nerovnosťou, takou nerovnomernou pozíciou, že vlastne tá žena by mala mať prístup k peniazom, ktoré sú spoločné, že vlastne...
No ona vlastne popisuje finančnú závislosť. Nemá vlastné peniaze a ak nejaké chce, tak sa musí pýtať. Musí dostať povolenie, musí mať nejaké tie peniaze pridelené. A to je naozaj nerovnocenná pozícia. Môžeme tomu rozumieť, ako sa to asi stalo. Alebo ja ti poviem, že ako to ja poznám, že ako sa to ľuďom veľmi často
stane.
No, veľmi často žena, ktorá odchádza na materskú rodičovskú dovolenku a toto vyzerá, že je už jej druhé dieťa, ak sme to dobre pochopili, alebo niekoľkáté v poradí, čiže to nie je, že ešte len odchádza z práce, ale už tam je. Veľmi často, ak nemajú spoločný účet alebo nejak na polovicu rozdelené príjmy, tak vlastne oni pokračujú v tom, ako fungovali finančne predtým. Každý napríklad zo svojho účtu. Lenže žena, ktorá odíde teda na tú materskú dovolenku, tak pomaličky svoje zásoby vyčerpáva, ak nejaké mala, a žiadne nové príjmy neprichádzajú. Čiže v tom momente začína byť naozaj závislá na tom mužovi, ktorý zostáva stále ekonomicky aktívny, čiže on tie peniaze má. A ženy to veľmi často, aspoň tak, ako to ja poznám, príjmu tú situáciu, ako keby aj tak vnútorne boli s tým stotožnené niektoré, že ja teraz predsa nezarábam, tak mi to nepatrí. Nechcem byť zlatokopka, nechcem byť parazít, nechcem míňať, keď som ich nezarobila. Že akoby aj oni sami sebe odopierajú to právo alebo nejakú legitimitu toho, že ten príjem je spoločný.
Ale je, to je dôležité povedať, že vlastne aj keď je tá žena na materskej alebo rodičovskej, keď aktuálne nezarába, tak polovica tých všetkých príjmov, ktoré oni ako rodina majú, tak sú aj jej. A že to, že keď k ním nemá prístup, tak nie je možno ako keby nejaká forma násilia?
Môže to byť niekedy aj prejav násilia, takého ako finančná závislosť, finančná kontrola, finančné obmedzovanie. Môže to tak byť, ale nie je to tak vždy. Niekedy sa to vyvinie aj v pároch, ktoré teda nie sú násilné. Len sa to vyvinie takouto dráhou života, poviem, bez toho, aby sa o tom bavili, aby o tom vyjednávali. Ľudia majú kopec vnútorných blokov. Niektorým mužom sa ťažko púšťajú tie peniaze, alebo sa im ťažko možno púšťa skôr kontrola nad tými peniazmi, že oni by aj dopriali koľkokoľvek žene a deťom, len to chcú mať pod kontrolou tie výdavky trebárs. A tá druhá strana môže byť o tom, že žena je jej blbé si ich pýtať, aj keď by ich možno dostala hoci koľko, ale len tá pozícia toho, že niekto o peniaze v úvodzovkách žobre, alebo si ich pýta, že je vydelovaný, tak radšej ich nebude pýtať vôbec.
Čiže tam nastáva tá ako keby situácia, že tí dvaja ľudia si nie sú už len týmito financiami rovní a môžeme sa potom baviť aj o tých iných častiach, že čo spôsobuje tá nerovnocenosť vo vzťahu. A nemusí sa to možno týkať tohto konkrétneho príkladu, že pokojne môžeme odbočiť vo všeobecnosti k tej téme nerovnováhy vo vzťahu a toho, kam až môže spieť.
Áno, lebo nie je to len o peniazoch. cez tie peniaze vzniká taká emočná a psychologická nerovnocennosť vo vzťahu a tá je vlastne nedobrá. Vzťah môže byť bezpečný len vtedy, keď je rovnocenný, lebo keď jeden človek je nejako podriadený tomu druhému, tak automaticky ten, ktorý je v tej podriadenej role, to znamená, že nemá peniaze, nemá slovo, nemá hlas, jeho názor není braný, tak sa cíti buď vystrašený alebo ponížený. Veľmi často sa zbiera taká zatrpknutosť alebo hnev, chuť nejakým spôsobom to niekde inde vykompenzovať, vrátiť možno cez deti alebo zasa v nejakých iných situáciách, v iných komentároch tá zatrpknutosť môže uísť potom. Že vlastne ako keby ten človek, ktorý je dole, sa to snaží vyrovnať, aspoň trošku sa dostať na tú rovnocennú úroveň a to naozaj nie je v prospech vzťahu. Nehovoriac o tom, že trebárs aj sexualita vo vzťahu no málo kedy prekvitá, keď ten vzťah je nerovnocenný, keď nie je naozaj dobrovoľný a otvorený.
Ja som aj tento týždeň nahrávala jeden podcast, Nevyhorený, a bavili sme sa tam aj tak celkovo o prežívaní žien na tlakoch, s ktorými sa stretávame. A hostka opisovala tam také prvé výstražné znamenie vo vzťahoch, keď sa deje, a to je, že akási nejaká submisivita, že jeden partner, ktorý ako keby má naplňať tie všetky očakávania toho druhého a myslí sa len na potreby toho jedného partnera. A ešte zdôrazňujem ešte raz taký disclaimer, že nemusí to byť táto situácia úplne, iba sa o tom tak bavíme a premyšľame nad tým, aby sme možno prešli rôzne pohľady, že to je možno jeden z nich, že ktorý je dôležitý trošku.
Určite, ja vždy zbystrím pozornosť, keď jeden kontroluje druhého, a to je či už finančne, alebo tým, že mu nedovolí niekam chodiť, zakazuje. Na to býva často nadviazaná potom izolácia, to znamená, že odstrihávam od rodiny, nedovolujem kamarátov, môžem na nich žiarliť, môžu mi vadiť. Tie príbehy sú rôzne, ale v konečnom dôsledku izolácia a potom ešte, keď tam je také emočné násilie toho jedného voči druhému, emočné násilie znamená v zásade rôzne ponižovanie, urážanie, vydieranie a tak ďalej.
A na to by sme možno aj tak mohli aj v rámci našej spoločnosti trošku zbystriť pozornosť, že na tie aj najmenšie prejavy násilia, nie? Že byť na to trošku citlivejší.
Určite áno. Môžeme sa na to pozrieť aj z tej strany, že spoločensky je často u nás podporovaný muž ku dominancii a často podporovaná žena k tomu, aby bola skôr taká podporujúca, alebo môžeme to povedať aj podriadená v nejakej extrémnej polohe. Čiže niektorí muži s tým môžu byť aj stotožnení, že takto je to správne, že ak som správny muž, tak mám mať návrh, mám nosiť peniaze, mám sa vedieť postarať, mám mať hlavné slovo, mám vedieť buchnúť po stole, nemám byť nikdy slabý. Všetky tie stereotypy, ktoré si vieme nejako vysvetliť alebo teda pripomenúť teraz, tak môžu potom prispievať k tomu, že sa v nejakom vzťahu stane niečo podobné.
A možno si to on ani neuvedomuje, nie? Že čo spôsobuje.
Možno je to muž, ktorý je dominantný a myslí si, že má byť dominantný a vôbec si nemusí uvedomovať, že tá dominancia má aj odvratenú stránku, že vlastne vzbudzuje strach na druhej strane. A neviem, či naozaj chce mať doma ženu, ktorá je ustrašená alebo ponížená. Že či si to uvedomuje, že to je dôsledok takéhoto správania sa. A možno keby to vnímal, možno by trochu inak zvažoval to, ako sa správa, ako rozpráva. Ja si myslím, že mnohým ľuďom to nedochádza, že keď sú práve v tej dominantnej polohe, čo sa deje s tým človekom, ktorý je dolu, ktorý je nie dominantný, ale ktorý je ten, čo sa musí podriadiť. Ja som mala taký zaujímavý zážitok s mojimi kamarátmi, s ktorými som mala taký blízky rozhovor práve o dominancii, submisivite vo vzťahu. A oni obidvaja teda boli za to, aby vždy mal jeden človek vo vzťahu hlavné slovo, lebo inak je v tom vzťahu neporiadok a hádajú sa. A keď má ten jeden navrch, tak potom je doma kľud a každý vie, kde je jeho miesto a ľahko sa robia rozhodnutia. Čo znie je v teórii asi fajn, ale keď som sa potom spýtala toho chalana, že či teda by prijal obidve tie polohy, ak to teda takto strašne zjednodušuje život v páre a bol by teda ochotný byť ten, ktorý sa prispôsobuje a je submisívny, tak s tým absolútne nesúhlasil. Čiže myslím si, že toto usporiadanie dominantný, submisívny je v zásade často výhodné pre toho, ktorý je hore a často nevýhodné pre toho, ktorý je dole.
Však ty sa aj na úvod, keď som sa ťa pýtala, že čo by si zisťovala alebo čo by si sa pýtala našej posluchačky, ak by k tebe prišla do terapie, tak ty si tam aj vlastne hovorila, že ako bola tá moc rozdelená v primárnej rodine, že to by ťa zaujímalo, nie? Že to je asi niečo, čo nám vie viac povedať aj o tom, ako sú tí dvaja ľudia nastavení, ako boli možno ovplyvňovaní už od...
Čo je pre nich normálne, alebo čo si povedali, že toto nikdy nedopustím, nikdy nebudem ako môj otec, nikdy nebudem ako moja mama, nikdy nedopustím, aby sa ku mne správal, alebo ja sama budem úplne iná. Veľa takýchto odhodlaní máme, ktoré sú práve inšpirované tým, čo sme kedysi zažili.
No inak, ale to bolo dosť také drsné, že ako ona opisovala vlastne to, čo jej ten muž hovorí, že keď sa ohradím, tak nič neviem, lebo som hlúpa, neúspešná, nemám múdrovať a to by sme možno mohli rovno aj tak, že odsúdiť, že to je fakt hrozné, že takto by sme sa nemali navzájom so sebou rozprávať.
A nielen tak moralisticky nemali by sme sa navzájom takto k sebe správať, ale aj reálne vzťahy, ktorých je ponižovanie alebo kedy ten druhý človek je braný ako druhoradý vo svojich názoroch alebo pocitoch, to sú najrizikovejšie vzťahy. Tam je dokázané, že tie majú najvyššiu rozvodovosť, najvyššiu mieru rozpadu. Myslím, že do 10 rokoch to bolo potvrdené. Čiže toto je niečo, čo tomu vzťahu naozaj neprospieva. Aj keď možno chvíľkovo z toho môže ísť niekomu dobrý pocit, presadil som sa, alebo je to po mojom, cítim sa teraz lepšie. Ale v konečnom dôsledku vlastne ubližujú tomu vzťahu.
Uh-huh. Ale mne sa veľmi páčilo, že ona tam hovorí, že keď sa ohradím, že vlastne nachádza možno tú silu zastať samú seba, nie?
Áno, že to ešte nevzdala, že ešte si zachovala nejakú seba podporu, že ešte sa ohradí a ešte povie svoj názor, aj keď ho možno nemá silu presadiť.
Ale zase tam potom hovorí, a to je tiež jedna veľká téma, ktorú môžeme prejsť, že citujem, uznávam, že som neschopnejšia ako on, že v celku priemerná a tak ďalej a že to tak vôbec nemusí byť, že je neschopnejšia, nie?
Áno, mne sa tomu veľmi nechce veriť. Ja si myslím, že ľudia majú rôzne schopnosti a v rôznych životných obdobiach sa tie rôzne schopnosti prejavujú v rôzne miere. Čiže trebárs, keď aj teraz možno neexistuje žiadne objektívne merítko, ktoré by povedalo, že kto je tu schopnejší, nemeria sa to ani množstvom peňazí, ktoré prinesie, ani nejakým, ja neviem, že statusom alebo kariérnym postupom. Možno to tak môže pôsobiť, že je neúspešná alebo že je neschopnejšia, ale ja si myslím, že mnohé vlohy, kompetencie, schopnosti, ktoré zrejme kedysi používala naplno, alebo možno aj teraz by bola používala, ale nie v tej životnej situácii, aby sa to mohlo ukázať, v čom je ona schopná, schopnejšia, šikovnejšia, kompetentnejšia.
Uh-huh. A možno sa to aj ukazuje, že vlastne je možno super máma, že je perfektná, ale tým, ako je naša spoločnosť nastavená a aké kvality sú oceňované, tak možno si ani ona sama nevie uvedomiť tie všetky skvelé kvality, ktoré aj teraz na rodičovskej dovolenke ukazuje. Ale ešte mi tam napadlo aj to, že keď je tá rola nová, tak vlastne často keby je to ťažké v tom plávať, to je keby prídeš do novej úplne pozície v novom odvetví a keď už si bola v niečom zbehla, že si mala prácu, mala si záľuby, ja neviem, že už si sa roky venovala, dajme tomu behaniu a bola si v tom fakt super a odrazu si mama, ktorá vlastne netuší ani niekedy, že čo robí, že vlastne možno aj strácaš také vedomie kompetencie, neviem, ako to mám pomenovať.
Áno, že ako by si popísala to, že možno je to mladá mamina, my nevieme a že ešte sama necíti tú kompetenciu ako mama. Čiže ešte to nepovie tak, že ale v tomto som dobrá, toto mi ide. A skôr prevláda taký možno všeobecný pocit, že naozaj som neúspešná.
Uh-huh.
Ešte to, čo mne tam zaznielo z tohoto posledného, ako postupujeme tou jej hlasovkou, je, kde ona hovorí, že uznávam, že som neschopnejšia. Akoby... Čo, pomaly tomu začala veriť? Ako keby z časti to začínala byť aj jej pravda, že je neschopnejšia. Ako by sa s tým začala pomalinky stotožňovať. A to ma mrzí. To by som bola nerada, keby ju to takto rozožralo.
Uh-huh. To by sme ju možno v tom chceli podporiť, že neveríme tomu, že to tak je. A že možno to je aj dôsledkom... Neviem, že keď dlho počúvaš od svojho najbližšieho človeka, že... nie si dostatočne dobrá, alebo nie si taká dobrá ako on, tak možno sa s tým začneš stotožňovať počase.
Alebo keď ti to niekto opakuje neustále, ak je to trebárs tvoja najbližšia osoba, relevantná osoba, viem si predstaviť, že ho má veľmi rada, že na ňom záleží, je najbližší, predstavuje si, že on ma pozná najlepšie napríklad, on vie, aká som v skutočnosti, nikto iný ma tak dobre nepozná, čo je asi prirodzené, keď to je intimný partner, s ktorým dlho žije, tak asi to tak je, že tie slová, ktoré idú od neho, majú väčšiu moc ako slová, ktoré idú od kohokoľvek iného. Takže postupne takýto človek, keď ju takýmto spôsobom spochybňuje, úplne si to viem predstaviť, že tomu postupne podlieha alebo si to osvojuje, ako keby to bolo také krivé zrkadlo, do ktorého sa pozerá.
Mm-hmm. Čiže preto teba tak zaujímalo, že ako sa cíti v kontakte s inými ľuďmi, mm-hmm. že či má ten pocit aj pri, ja neviem, nejakých priateľoch, pri kamoškách, pri rodičoch a tak ďalej.
Áno, pretože ak by to bolo tak, že takéto presvedčenie o sebe má všade, tak je to niečo aj o tom, ako ona sa na seba díva, ako si ona vyhodnocuje tie situácie. Ale ak sa to naozaj týka najmä tohto manžela, tak to je niečo, čo patrí do tohto vzťahu, do toho, ako sa oni dvaja k sebe správajú, alebo teda on ku nej.
Ako by to mohla otvoriť s ním?
Ono, otázka, ako by mu to mohla povedať, ako by to mohla otvoriť, v zásade to ako je veľmi jednoduché. Iba povedať, au, toto ma bolí. Toto mi už nehovor. Toto nie je pravda. Hej, že to ako je vlastne jednoduché, ale to, čo je podľa mňa veľmi ťažké, je to, čo sa stane potom. Ak mu to povie a on, čo, ju zneváži, poníži, alebo sa nahnevá trebárs. Že tam vlastne, ja si myslím, že to, čo je tam to ťažké a potenciálne rizikové, je presne tá sekvencia, ktorá bude nasledovať potom. Čiže určite je oka to povedať a ozvať sa, a zároveň si uvedomím, že to niekedy vôbec nie je také ľahké a že ozvať sa veľmi často nestačí.
Alebo sa už možno aj ozvala, už mala reakciu, ktorá nebola taká prívetivá možno.
Možno by sa ešte dalo, ak by sme vychádzali z toho, že si nie je plne vedomý ten jej muž, ako sa ku nej správa, že to nejak neuvedomuje tie dôsledky, možno si myslí, že o nič nejde, alebo sú to len také frázy, on to tak nemyslel. V takom prípade by to asi malo šancu, keby v nejakej kľudnej chvíli mu povedala, že sa chce o tom porozprávať, ako sa oni dvaja spolu bavia. A že toto je naozaj vec, ktorá jej jednak ubližuje, jednak ju dáva do pozície, v ktorej jej nie je fajn, že by to chcela zmeniť. A ja by som len dúfala, že to vypočuje.
Ale super vidieť, že sa tam tá sebaistota trošičku tak prediera na povrch, že to je fajn zdôrazniť.
Pre mňa je veľmi pozitívne, keď ďalej počúvame tú jej správu, ona tam hovorí, že mala som prácu, mala som svoje záľuby, teraz som na rodičovskej. Čiže pre mňa je pozbudzujúce počuť, že je to v niečom situačné, že ona mala kedysi iný život, kde pravdepodobne si pripadala, že je šikovná, kde sa realizovala, kde vedela, že je schopná a nie len tá neschopná. A tá rodičovská naozaj mohla priniesť zmenu. A napadá ma, že takéto niečo sa môže stať aj v pároch, ktoré sú rovnocenné. V pároch, kde si chalan s babou hovoria, že my keď budeme mať deti, budeme to mať narovnako rozdelené, nikdy ťa v tom nenechám samú, alebo...
Čiže ja s môjim mužom, ktorý sme bezdetní a sme o tom presvedčení.
Že niekedy tá situácia, tá kultúra, ten časový stres, nejaké automatizmy, ktoré máme, nás ako keby ťahajú do takých kolají, ktoré sú niekedy väčšinové, niekedy stereotypné, niekedy proste jednoduchšie. A vtedy je hrozne dôležité sa o tom proste rozprávať, že aha, už sa nám to deje, alebo aha, je to úplne inak, ako sme chceli.
To je super to tak počuť, lebo presne, ak si hovorila, že aj páry, ktoré si myslia, že nám sa to nestane, tak sa im to môže stať, že to je fajn pripomienka sa o tom neustále rozprávať. Ale nie, ty si to ako mala, keď si išla na matersku?
Aj preto to hovorím, že si to veľmi uvedomujem, že napriek tomu, že teda myslím, že som taký ako rovnostársky človek od svojho zamerania a takých partnerov si aj hľadám, tak vlastne to bolo až nemožné nejakým spôsobom ustať, že som na tej materskej, rodičovskej dovolenke nakoniec naozaj bola izolovaná. Kúpili sme si byt v malom mestečku mimo toho bydliska, kde som trávila svoj život predtým, bola som ďaleko od rodičov, s kamarátkami bolo veľmi ťažké sa stretávať, mali zrazu iný životný rytmus, tie, čo nemali deti, vôbec zrazu neboli k dispozícii pre mňa. A stala som sa aj emočne, aj finančne závislá od svojho muža a viem, aké to bolo proste ťažké. A nebol to nikoho zámer, ale bola to nepríjemná pozícia a bolo veľmi ťažké z toho vystúpiť von a nejakým spôsobom to zmeniť. Jak si prechádzame tú hlasovku postupne, tak sme ju prešli vlastne celú a ja to vždy robím na konci terapie tak, že sa ľudí spýtam, že či dostali to, čo chceli, či dostali odpoveď na tú otázku, s ktorou to stretnutie naše začínali a podľa mňa by to bolo strašne fajn sa vrátiť k tej otázke, ktorú nám tá žena vlastne položila a ona sa pýta, ako to vydržiť a nezblázniť sa.
No tak ako to vydržať, Leni, a nezblázniť sa?
No, ja mám pocit, že z toho, čo sme vravili doteraz, by sme možno mohli vydestilovať nejaké dôležité elementy, ktoré môžu pomôcť nezblázniť sa. Prvý, čo mi príde hrozne dôležitý, je, že stretávať sa aj s inými ľuďmi, ako je môj vlastný manžel. S ľuďmi, kde sa cítim podporená, prijatá, že ma rešpektujú, vážia si môj názor, aby som si zachovala seba hodnotu a taký zdravý sebacit, zdravý rozum.
A aj keď možno teraz nemá v tvojom okolí, tak je ich možno aktívne hľadať, že to mi tak napadá.
A vrácať sa k tým starým, že určite nejakých kolegov, kamarátov, rodinu, tých ľudí v živote musela mať veľa za tie mnohé roky.
Možno sa vrátiť aj k tým koničkom alebo k záľubám, ktorým sa venovala, že to môže aj posilniť jej vnímanie samej seba, že keď bude robiť tie veci, v ktorých sa cíti sebaisto, alebo si hľadať nejaké tie iné zdroje.
Keď ľudia robia veci, ktoré ich bavia, väčšinou v tých veciach sú aj dobrí, pretože zasa nás bavia veci, v ktorých sme dobrí. Čiže ak sa jej podarí niečo vydolovať z toho, čo ju bavilo alebo baví, v čom sa jej darí, to určite pomôže opäť si vybudovať kúsok autonómie väčšej voči tomu, čo sa deje vo vzťahu. A takisto si myslím, že bude dôležité, nie je to ľahké, ja tomu verím, že to nie je ľahké, ale zároveň si myslím, že je to dôležité postupne si budovať finančnú nezávislosť. Neviem presne ako, neviem v akej je situácii, ale tie cesty sa vždy nejakým spôsobom nájdu, aby nebola plne finančne odkázaná na manžela. Napadá ma ešte to, že tá finančná nezávislosť môže znamenať nielen, že mimo manžela príjmy, ale aj s manželom nejakým spôsobom, buď s pomocou niekoho, to môže byť trebárs nejaký párový terapeut, ale skúsiť tú finančnú nezávislosť vlastnú podporiť.
Možno iba také to, že spoločný účet, že mať rovnaký prístup k tým peniazom ako ten manžel s ich spoločným peniazom. Či?
Akúkoľvek. Proste mať aspoň čiastočnú finančnú nezávislosť.
Myslím, že by sme sa o tom ešte veľmi veľa vedeli rozprávať, ale ja som presvedčená, že partnerským témam sa ešte v podcaste budeme venovať podľa toho, čo nám píšete, aké hlasovky nám posielate. Tak vás ešte na záver chceme vyzvať, aby ste dali odber nášmu podcastu, aby ste sa dozvedeli medzi prvými, keď vyjde. Budeme sa na vás tešiť každú stredu a do popisku podcastu pridávam aj odkazy na naše sociálne siete, pritom je info, kde a ako nám môžete posielať vaše hlasovky a tiež odber na náš newsletter, kde vám každý mesiac budeme posielať obsah, ktorý fakt stojí za to. Takže sa to určite oplatím a všetci odberatelia získajú automaticky aj pozvánku zdarma na naše prvé virtuálne stretnutie prítomie, ktorého tému budeme čoskoro si odhlasovať. Určite sa o tom dozviete viac, my vám to ešte natizujeme určite aj v tomto podcaste.
A ak na sociálnych sieťach nie ste, tak náš e-mail je info@pritomie.sk. A keďže toto je naša prvá epizóda, tak budeme veľmi radi, keď nám napíšete, čoho by ste chceli viacej, čoho by ste chceli menej, čo vás bavilo, čo vám vadilo a keď to prípadne pozdieľate ďalej.
Počúvali ste Prítomie, bezpečný priestor, v ktorom sme tu pre seba navzájom.
Sme Lenka a Zuzka a tešíme sa na vás v budúcu stredu.